I greet you this morning, especially the young people.
Ju përshëndes këtë mëngjes veçanërisht të rinjtë që janë këtu në qendrën e konferencave si dhe në mbar botën. Ju jeni një brez i zgjedhur me një fat veçantë, dhe ashtu si Plaku Holland dhe unë ju flas veçanërisht juve. Shumë vite më parë ndërsa po vizitonin familjen tonë në Florida, një tornado ra jo shumë larg për ne. Ishte pothuajse po aq i fortë sa historisë së Plakut Rasband. Një grua që jetonte në një shtëpi të lëvizshme u fut në banjo për të qenë sigurt. Shtëpia filloi të dridhej. Pak çaste kaluan. Pastaj ajo dëgjoi zërin e fqinjës së saj. Ndodhem këtu, në dhomën e ndenjes. Duke dalë nga banja për abinin e saj të madhe, ajo zbuloi se tornadoja e kishte ngritur dhe mbartur në ajër shtëpinë e saj. Duke vendosur të rritësisht drejt e mbi shpinë e lëvizshme të fqinjit të saj. Miqtë e mi të rinj, bota nuk do të rrëshqas me qetësi drejt ardhjes së dytë të shpëtimtarit. Shkrimet e shenjta shpallin se gjithë gjërat do të jenë një rëmuj. Brigham Young u tha, mua mu zbulua në fillim të kësaj kishe, që kisha do të përhapej, përparonte, rrite e zgjeroi, dhe në përpjestim të drejt me shpërndarjen e ungjillit, mes kombeve të tokës pashtu do të rritej fuqia e satanit. Më shqetësuese se tërmetet dhe luftrat e profetizuara, janë vorbulat e errave shpirtërore, të cilat mund të ashkurin nga rënjë themelet tuaja shpirtërore dhe mund të vendosin shpirtin tuaj në vënde që asnjëherë nuk i përfrytëruat të mundura, nga njëherë pa e vënë re fare se jeni lëvizur. Vorbulat më të kia janë tundimet e kundërshtarit. Mëkati gjithmonë ka qenë pjesë e botës, po kur nuk ka qenë kaq i arritshëm, i pangofshëm dhe i pranueshëm. Gjendet sigurisht një forcë fuqishme që do t'i mposhtë vorbulat e mëkatit, quhet pendim. Jo të gjitha vorbulat në jetë shkaktohen nga veprimet tuaja. Disa vijnë për shkak të zgjedhjeve të gabuara të tjerëve, dhe disa vijnë thjesht nga që jetojmë në vdekshmëri. Kur isha djalë i ri, presidenti Boyd K. Packer vuajti nga sëmundja gjymtuese e poliomielitit. Kur Plaku Dallin Oaks ishte 7 vjeç, babai i tij vdiq papritur. Kur motra Carol F. McConkie i presidencisë përgjithshme të trejave ishte adoleshente, prindet saj u divorcuan. Sfidat do t'ju vinë juve, po kur mirëbesoni te Perëndia, ato do t'u forcojnë besimin tuaj. Në natyrë, pemët që rriten në një mjedis plot erë bën më të forta, teksa errat çikullojnë përreth një fidani të njom, forcat brenda pemës bëjnë dy gjëra. Së pari, ato i nxisin rrënjët që të rriten më shpejt dhe të shpërndahen më larg. Së dyti, forcat brenda në pemë fillojnë të krijojnë strukturat qelizore që në fakt e bëjnë trungun dhe degët të trasha e më elastike ndaj trushnisë së errës. Këto rrënjë dhe degë më të forta e mbrojnë pemën nga errat që patjetër do të kthehen. Ju jeni i pafundësisht më të çmuar për Perëndinë se sa një pemë. Ju jeni biri i tij ose bija e tij. Ai e bëri shpirtin tuaj të fortë dhe të aftë për të qenë i patundur kundrejt vorbullave të jetës. Vorbullat e errës në rinin tuaj, sikur se era kundrejt një pemë të njom, mund të arrisi forcën tuaj shpirtërore duke ju përgatitur për vitet e ardhshme. Si do të përgatiteni për vorbullat tuaja të errës? Mbani mend, është mbi shkëmbin e shërbësit ton që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet ndërtoni themelin tuaj, që kur gjallit qoj errat e ti fuqishme, që gjithat e ti në shtjell të errës, kur gjithë breshërit ti dhe fortuna e ti fuqishme do të lëshojnë mbi ju, nuk do të ketë fuqit ju të rheqë, për shkak të shkëmbit, mbi të cilit jeni ndërtuar. Kjo është siguria juaj në vorbulën e erës. Presidenti Thomas S. Monson ka thënë, atje ku dikur standardet e kishës dhe standardet e shoqërisë përgjithsisht përputheshin, Tani, ka një ndryshim të madh midis nesh dhe ai po rritet gjithnjë më shumë. Ky ndryshim për disa veta trazon vorbulla të forca shpirtërore. Më lejoni t'ju jap një shembull. Muajin që shkoi, prezidencia e parë e Kurumit 12-ve botua një letër për udhëheqësit e kishës në mbar botën. Pjesërisht ajo thoshte: ndryshimet në ligjin civil nuk e ndryshojnë në të vërtetë, nuk mund të ndryshojnë ligjin moral që Perëndia ka themeluar. Perëndia pret nga ne që t'i mbajmë të pandryshuara dhe t'i zbatojmë urdhërimet e tij. Pavarësisht nga mendimet ose prirjet e ndryshme në shoqëri, ligji i lirësisë është i qartë. Marrëdhëniet seksuale janë me vend vetëm midis një burri dhe një gruaje që janë të martuar në mënyrë legale dhe të ligjshme si bashkëshort e bashkëshorte. Ne ju nxisim të rishikoni doktrinën që përmbahet në familja, një proklamat drejtuar botës. Ndërsa bota rëshqet larg prej ligjit Zotit, për dërshinë ne nuk rëshqasim. Prezidenti Monson tha, shpëtimtari njerëzimit e përshkoi veten që ishte në botë, por jo prej bote. Ne gjithashtu mund të jemi në botë, por jo prej bote. Kur kundërshtojmë konceptet false dhe mësimet false dhe qëndrojmë të vërtet në atë që Perëndia ka urdhëruar. Ndërkohë që shumë qeveri dhe njerëz me qëllime të mira e kanë ripërcaktuar martesën, Zoti nuk e ka ripërcaktuar. Që nga fillimi fare Perëndia e përcaktoi martesën midis një burri dhe një gruaje, Adamit dhe Evës. Ai përcaktoi qëllimet e martesës, që të shtrihen për te kënaqësisë dhe arritjes vetjake të të rriturve dhe më e rëndësishme, duke përparuar dhe një vendodhje ideale ku fëmijët të linden, rriten dhe ushqehen shpirtërisht. Familjet janë thesari i qiellit. Pse mendoni se vazhdojmë të flasim për këtë, sikurse tha Pali? Ne nuk i drejtojmë syt ndaj gjërave që duken, por ndaj gjërave që nuk shihen. Si apostull të Zotit Jezu Krisht, përgjegjësia jonë është të japim mësim planin e krijuesit tonë për fëmijët e tij dhe të paralajmërojmë për pasojat e shpërfilljes së urdhrimeve të tij. Kohët e fundit, fola me një vajzë të Dafinave nga Shtetet e Bashkuara, po citoj nga mesazhi i saj elektronik. Vitin që shkoi, disa shokë dhe shoqjat mia në Facebook filluan të shkruanin një qendrim në tyre lidhur me martesën. Shumë mbanin anën e martesës midis njerëzve të së njëjtit gjini dhe disa të rinj shënuan se i pëlqenin ato diskutime. Unë nuk bëra asnjë koment, vendosa ta shpreh bindjen time lidhur me martesën tradicionale në një mënyrë të kujdesshme. Te fotografia e profilit tim shtova fjalët: unë besoj në martesën midis një burri dhe një gruaje. Po thuajse më njëherë fillova të marr mesazhe. Je egoiste, ke paragjykime, dikush më krahasoi me një pronare sklevërish, dhe mora këtë shënim nga një shoqe e ngushtë e cila është antare e fort e kishës. Ke nevojë që të arrish tek mendimet e kohës. Gjërat po ndryshojnë, dhe duhet të ndryshosh edhe ti. Unë nuk kundërshtova, tha ajo, por nuk e hoqa deklarimin tim. Ajo përfundon, nga njëherë, si shtha presidenti Monson, duhet të qëndroni vetëm. Shpresoj se si të rinj, ne vërtet do të qëndrojmë së bashku për të qenë të vërtet ndaj Perëndis, ndaj mësimeve të profetëve të tij të gjallë. Me shumë shqetësim për ne, duhet të jenë ata që po ndeshen me tërheqjen fizike ndaj njëjtës gjini. Kjo është një vorbull me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Unë dua të shpreh dashurinë dhe admirimin tim për ata që po ndeshen plot kuraj me këtë sprovë të besimit dhe po qëndrojnë të vërtet ndaj urdhërimeve të Perëndis. Por çdo kush, pavarësisht nga vendimet dhe bindjet e tyre, meriton mirësin dhe vëmendjen tonë. Shpëtimtari na mësoi të duam jo vetëm miqtë tanë, po dhe ata që nuk janë dakord me ne, dhe madje ata që na hedhin poshtë, ai sa. Sepse po të doni vetëm ata që ju duan ju, çfarë shpërblimi do të keni? Dhe nëse përshëndetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë ju? Profeti Joseph Smith na paralajmëroi të ruajemi prej vetkënaqësisë dhe ta zmadhojmë zemrën kundrejt gjithë burrave dhe grave deri se të ndjejmë se i marim ata mbi supet tanë. Në Ungjillin e Jezu Krishtit nuk ka vend për tallje, për kërcënim apo fanatizëm. Nëse keni një pyetje lidhur me këshillën nga udhëheqësit e kishës, ju lutemi, diskutoni shqetësimet tuaja me ndershmëri me prindrit dhe udhëheqësit tuaj. Ju keni nevojë për forcën që vjen nga mirëbesimi i profetëve të Zotit. Presidenti Harold B. Lee tha, e vetëmja siguri që ne kemi, si antarë të kësaj kishe, është të mësojmë të vëmë veshin fjalëve dhe urdhrimeve që Zoti do t'ja përmes profetit ti. Do të ketë disa gjëra që kërkojnë durim dhe besim. Ju mund mos i pëlqeni atë që vjen. Mund të kundërshtoj pikpamjet tuaja politike, pikpamjet tuaja shoqërore, mund ndërhyjë në jetën tuaj shoqërore. Por nëse u avini veshin këtyre gjërave, si nga goja e vetë Zotit, portat e ferit nuk do të hapen kundër jush, dhe Zoti Perëndi do të shpërndajë fuqinë e errës, errësirës për para jush. Një tjetër mbrojtje e fuqishme nga vërbullat e jetës është libri i Mormonit. Kur presidenti Henry B. Eyring ishte adoleshent, familja e tij lëvizi në një qytet të ri. Fillimisht ai mendoi lëvizjen e pakëndshme dhe bëri pak miq. Ai djeu se nuk përshtatej me studentën në shkollën e tij të mesme. Vërbullat po e rrethonin. Çfarë bëri ai? E drejtoi energjinë e tij te libri i Mormonit duke lexuar shumë herë. Vitën vonë, presidenti Eyring dëshmoj, më pëlqen të kthehem tek libri i Mormonit dhe të ushqem thellësisht dhe shpesh. Ai është dëshmia më e fuqishme e shkruar që kemi se Jezusi është Krishti. Zoti ju ka dhënë një mënyrë tjetër për të qëndruar të patundur, një dhuratë shpirtërore më të fuqishme se sa vorbullat e errave të kundërshtarit. Ai tha, qëndroni në vendet shenjta dhe mos lëvizni. Kur unë isha adoleshent, kisha vetëm 13 tempuj në kishë. Tani ka 142. 85% e antarëve të kishës jetojnë brenda një largësie prej 320 km nga një tempull. Zoti ka dhënë brezit tuaj një mundësi më të madhe për të hyrë në tempujt e tij të shenjtë se sa ndonjë brez tjetër në historinë e botës. A keni qëndruar ndonjëherë në tempull të veshur në të bardha, duke pritur që të bëni pagëzime? Si u ndjet? Ka një ndjenjë të fuqishme shenjtërie në tempull. Paqja e shpëtimtarit i nënshtron vorbullat rrethuese të botës. Mënyra se si ndjeni në tempull është një model për mënyrën se si dëshironi të ndjeni në jetën tuaj. Gjeni gjyshet dhe gjyshet tuaj dhe kushorin tuaj të largët, të cilët jetuan për para jush, merini me vete emrat e tyre në tempull. Kur mësoni për para arsit tuaj, ju do të shihni modelet jetës të martesës, të fëmijëve, modelet drejtësisë, dhe me raste modele që ju do të dëshironi të shmangni. Më vonë në tempull, ju do të mësoni më shumë rreth krijimit të botës, rreth modeleve në jetën e Adamit dhe të Evës, dhe më e rëndësishmja, rreth shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Vëllezërit e mi dhe motrat e mia të reja, sa shumë ju duam, ju admiroj dhe lutemi për ju. Mos i lejoni vorbullat e errave që t'ju tërheqin poshtë. Këto janë ditët tuaja për të qëndruar të fortë si dishepujt të Zotit Jezu Krisht. Ndërtojeni themelin tuaj me vendosmërisht mbi shkëmbën e shërbësit tuaj. Çmojeni më të plotësisht jetën dhe mësimet e tij të pakrahasueshme. Ndiqini më zellshmërisht shembullin e tij dhe urdhërimin e tij. Përqafojeni më thellësisht dashurinë e tij, mëshirën dhe hirën e tij, dhe dhuratat e fuqishme të shlyerjes së tij. Ndërsa i bëni këto, unë ju premtoj ju se ju do të shihni vorbullat se çfarë janë të vërtet, provat, tundime, shpërqendrime, ose sfida që ju ndihmojnë të rriteni. Dhe ndërsa jetoni me drejtësi vit pas viti, ju siguroj ju se përvojat tuaja do t'ju pohojnë her pas here se Jezusi është Krishti. Shkëmbi shpirtëror nën këmbët tuaja do t'jeti fort dhe i sigurt. Ju do t'ngatëlleni që Perëndia ju ka vendosur këtu që t'jeni pjesë e përgatitjeve përfundimtare për kthimin e lavdishëm të Krishtit. Shpëtimtari tha, nuk do t'ju lë bonjak, do të kthehem te ju. Ky është premtimi i tij për ju. Unë e di se ky premtim është i vërtetë. Unë e di se ai jeton. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.